je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Premijerka Srbije i ministar zdravlja posetili Novi Pazar, koji je pogođen velikim brojem zaraženih koronavirusom. Građani zviždali zvaničnicima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila informaciju o pomoći bolnici u Sandžaku. Hrvatska ukida samoizolaciju za turiste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova. Svjetska zdravstvena organizacija šalje tim u Kinu da istraži poreklo koronavirusa. Kina usvojila zakon o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong, kojim se ugrožava njegova autonomija. Šef NATO-a nakon zakona o Hong Kongu: Kina ne deli naše vrednosti. U ovoj emisiji još možete čuti. Beogradski epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su poruke članova kriznog štaba često bile kontradiktorne i da zbog toga ne zna šta je istina.
Dan posle izbora odjednom se pokreće pitanje masovnog obolevanja i umiranja. Dakle, pre toga jedan umro ili nijedan prihvatio broj novo zaraženih.
Na koji način će Hrvatska primijeniti meru ukidanja samoizolacije za turiste iz BiH, Srbije, Severne Makedonije i Kosova? Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
Nad putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, koje su uplatile recimo smještaj u turističkim objektima.
U BiH izgradnja autoputa na koridoru 5C sporo napreduje. Vozači tvrde da je put kroz BiH najgori u Evropi.
To sa stanovišta privrede i ekonomskog života na Tuzlanskom kantonu bi praktično značilo uvođenje u postepenu smrt naše kantone.
O namjeri Telekoma Srbija da kupi kosovskog operatera mobilne telefonije IPKO, čemu se Priština protivi. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Neminovno u ovakvoj situaciji da je politika i ekonomija pomiješana.
Crnogorski parlament nije glasao o predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, jer se tome protivi klub partija koje okupljaju manjinske narode.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rekao je Lončar dok je njegov govor i obraćanje premijerke Srbije bilo praćeno uzvicima nezadovoljnih građana i povicima ostavka i hoćemo istinu. Brnabić je zahvalila zdravstvenim radnicima iz Novog Pazara, ali i Kragujevca i Kraljeva koji su prethodnih dana došli da pomognu kolegama. Ona je rekla da nisu tačni navodi da nema dovoljno opreme i lekova u opštoj bolnici u Novom Pazaru.
Vidim apele da se sakuplja vitamin C, drugi vitamini, sve što je potrebno. Ljudi, ako želite da sakupljate i da dostavljate, naravno, svaka čast, super, sakupljajte, da samo recite ljudima pravu istinu, a to je da ovdje ničega ne fali. Pa ako ljudi žele da daju vitamin C, mogu da daju, samo da vidimo onda da li je potrebno da se daje negdje drugde. Dakle, država je sve obezbedila, kako ovdje, tako i bilo gdje drugde.
Rasim Ljajić. I dalje o pandemiji u Srbiji. Broj smrtnih slučajeva od virusa korona i dalje predmet polemika, nakon što je istraživački portal BIRN prošle sedmice objavio tekst u kojem na osnovu uvida u podatke Instituta za javno zdravlje Batut navodi da su zvanični brojevi značajno manji od onih u toj bazi podataka. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je tokom posete Novopazarskoj opštoj bolnici u utorak izjavio da je manje od 10 ljudi u Novom Pazaru preminulo sa potvrđenim prisustvom koronavirusa.
Znači 8 ili 9, sad smo pričali, ljudi koje možemo da povežemo sa koronom, koji imaju jedan deo simptoma da bude.
Rekao je Lončar, čiji govor je grupa okupljenih građana ispratila glasnim negodovanjem i uz povike ostavka. Međutim, dr. Mithad Eminović, epidemiolog u Domu zdravlja u Tutinu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je epidemiološka situacija na tom području loša i da na dnevnom nivou u COVID ambulantu dođe između 40 i 50 pacijenata sa simptomima bolesti COVID-19. On dodaje da indirektni pokazatelji govore da je stopa smrtnosti u toj opštini velika.
Rođen sam u Tutinu i evo 55 godina živim, nikad nisam zapamtio da svakoga dana ima po nekoliko sahrana. To je neki indirektni pokazatelj, a ja vam kažem, ti ljudi uglavnom umiru u kućnim uslovima, u toj izolaciji. Ne sporim da ima i drugih razloga smrti, ali ogromna većina sigurno ima taj virus i tu bolest. Ali zvanične podatke nemamo jer ti ljudi nisu umrli u zdravstvenim institucijama.
Na pitanje novinara da se broj sahrana na području Novog Pazara i Tutina posljednjih dana ne slaže sa zvaničnim brojem preminulih od COVID-19, ministar zdravlja je rekao, citiramo, ne možete da nas optužujete zato što je neko umro kod kuće. Kraj citata. Sumnju u zvaničan broj preminulih pobudio je tekst Balkanske istraživačke mreže u kojem se navodi da podaci Instituta za javno zdravlje Batut pokazuju da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrela 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Komentarišući taj tekst, dr. Srđa Janković, imunolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, izjavio je 28. juna u emisiji Utisak nedelje da te podatke svakako treba proveriti kako bi se utvrdila istina. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da je reč o sirovim podacima koji nisu prošli sve provere.
Ja nisam video podatke iz baze i ja ne prejudiciram šta je istina. Složit ću se prvo i sa profesorom Radovanovićem i sa doktorom Konom, da je najvažnije da se što pre do te istine dođe, a do nje se može doći samo sravnjivanjem svakog pojedinačnog podatka u toj bazi sa zvaničnim podacima.
Rekao je Janković. Radio Slobodna Evropa pokušao je da od nekoliko članova kriznog štaba dobije odgovor na pitanje koliko je ukupno ljudi pozitivnih na koronavirus preminulo u Srbiji od početka pandemije, bez obzira na to da li je COVID-19 ustanovljen kao uzrok smrti. Također zanimalo nas je i da li se počelo sa proverom podataka iz teksta Birna, ali do zaključenja teksta nismo uspeli da stupimo u kontakt sa članovima kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Đurić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je uputstvo Svetske zdravstvene organizacije vrlo jasno i vrlo jednostavno, ali i da prijavljivanje smrtnih ishoda predstavlja komplikovan proces širom sveta, pa i u Srbiji. On ističe da je tekst portala Birn doveo u pitanje to kakva se zaista metodologija primenjuje u Srbiji i na koji način se upravlja tim podacima.
Ono što mene naročito brine, to je da nakon što su se pojavile te informacije od strane Birna, da je odgovor na to pitanje Birna i javnost izostao, da mi još uvijek nemamo ozbiljan stručan odgovor koji stiže iz Batuta. Problem je dostupnost informacija i podataka, jer mislim da su to podaci od javnog značaja da bi oni na pragu treće decenije 21. veka, kad smo već daleko zagazili u tu informatičku eru, morali biti momentalno dostupni širokoj javnosti i interpretirani na način da bi široka javnost to mogla da razume, ali čini mi se da to slučaj u Srbiji još uvek nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima odluci Hrvatske da ukine samoizolaciju za turiste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova. Dok je javnost u Bosni i Hercegovini sa nestrpljenjem očekivala tu odluku, opozicija u Hrvatskoj tvrdi da se to radi isključivo da bi BH građani sa hrvatskim državljanstvom mogli doći da glasaju Hrvatsku za HDZ. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska ukida obavezu 14-dnevne samoizolacije za osobe koje ulaze u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, ako dolaze među ostalim iz turističkih ili drugih poslovnih razloga, odnosno ako imaju uplaćen turistički aranžman. Na koga se sve to ukidanje odnosi, pojasnjuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Na putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, koje su uplatile recimo smještaj u turističkim objektima.
Za državljane Evropske unije i državljane trećih zemalja sa dugotrajnim boravkom u Evropskoj uniji ne vrijede nikakva ograničenja, osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Ograničenja su ukinute i za hrvatske državljane koji ulaze u Hrvatsku iz neke od ove četiri zemlje, jer kako je pojasnio Božinović, hrvatski državljani su i državljani Evropske unije. Za osobe koje su ušle iz mjera ove četiri zemlje i određena im je samoizolacija, ukida se mjera samoizolacije. Očekuje se odluka Evropske unije o slobodnom ulasku državljana 15 trećih zemalja na područje Evropske unije, među kojima su i Crna Gora i Srbija. Božinović je ranije tijekom dana pojasnio zašto će Hrvatska povrh evropske odluke da se liberalizira ulaz iz Crne Gore i Srbije na svoju ruku liberalizirati ulazak iz BH.
Znate da smo imali uvoz virusa proteklih dana iz tih zemalja, međutim on je bio nekoliko puta veći iz Srbije nego iz Bosne i Hercegovine. Teško je opravdati činjenicu da ste sad, da ne pogriješim u nekoj točnoj brojci, da smo imali 25-6 unosa virusa iz Srbije sa kojom se otvaramo i 8 unosa iz Bosne i Hercegovine gdje bi trebali držati zatvorene granice.
Međutim, ovu odluku o ukidanju samoizolacije koja će na Jadran dovesti desetke tisuća turista iz BH već su unaprijed kritizirali oporbeni čelnici koji tvrde da to HDZ-ova vlada radi isključivo da bi HDZ mogao dovesti svoje birače iz BH da glasuju u Hrvatskoj i da će to naškoditi turističkoj sezoni. Lider socijaldemokrata Davor Bernardić u sučeljavanju sa liderom HDZ Andrejem Plekovićem 29. lipnja na jednoj privatnoj televiziji.
Otvorili ste se prema Bosni i Hercegovini, a vidite gdje je Bosna i Hercegovina. Ona je u vrhu europskih zemalja po broju novozaraženih slučajeva. Zbog izbora, zbog toga da bi vaši glasači mogli ući iz Bosne i Hercegovine na birališta, ugrozili se kompletnu turističku sezonu. Sasvim sigurno ne bi otvorio granice sa Bosnom i Hercegovinom.
U kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića, Vlaho Orepić bio je ministar unutarnjih poslova koji izazvao žestoke reakcije čišćenjem biračkih popisa od osoba koje imaju lažno prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, a u stvari žive u nekoj od susjednih zemalja. Za naš program on kaže kako posao nije dovršio i kako oporbene primjedbe nisu bez utemeljenja.
HDZ otvaranje ove granice priznao ono što sam ja radio, da ishodi izbornih procesa u Republici Hrvatskoj ovise o ljudima koji ne žive u Republici Hrvatskoj. I to je po meni krucijalni zaključak.
Orepić na izbore izlazi kao kandidat Hrvatske seljačke stranke u prvoj izbornoj jedinici u sklopu Restart koalicije koju predvodi SDP. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A do kraja emisije možete čuti. Crnogorski parlament danas nije glasao o predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, jer se tome protivi klub partija koje okupljaju manjinske narode. Poslanik Genci Ivan Begu.
Ono što nas sprečava da glasamo za ovaj zakon je moje lično mišljenje, između ostalog, da je to institucija braka. Za mene kao pojedinca, za zajednicu dakle dolazim, brak je zajednica između muškarca i žene.
Pre toga, Bosna i Hercegovina ni nakon 10 mjeseci od odluke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da žrtvi ratnog silovanja isplati odštetu i uputi žrtvama izvinjenje, nije to uradila. Pravnici organizacije Trial, koji zastupaju žrtve, pokušavaju ovih dana da ponovo stave u fokus to pitanje, no iz državnih institucija kažu da još nema političke volje da se nadoknada žrtvama reši sistemski. Time BiH nastavlja da kontinuirano krši odluke i presude međunarodnih institucija, pripremila Mirna Sadiković.
Ženu čiji je identitet zaštićen tokom sudskog procesa silovao je tokom rata pripadnik Vojske Republike Srpske u blizini Sarajeva. Njenom silovatelju je odlukom o krivičnom postupku suda Bosne i Hercegovine naređeno da plati 15.000 eura kompenzacije, no to se nije desilo jer on nije imao novčanih sredstava niti imovinu. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija 29. avgusta 2019. godine donio je odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da plati odštetu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja te im omogući potpunu rehabilitaciju. Bosna i Hercegovina potpisala je konvenciju UN-a protiv mučenja žrtava ratnog seksualnog nasilja, koja je obavezuje da u slučaju kada se odšteta ne može naplatiti od počinioca, država preuzima tu obavezu na sebe. Lamija Tiro, pravna savjetnica iz organizacije Trial International, koja je zastupala žrtvu u ovom slučaju, kaže da neispunjenjem obaveza prema oštećenoj Bosna i Hercegovina krši ne samo UN konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencija čiji je potpisnik.
Smatramo da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabavimo ovom temom i da u narednom periodu će ovo biti jedan test za BiH vlasti, da vidimo koliko zaista i dalje razmišljaju o žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže kako Bosna i Hercegovina nema mehanizme kojima bi ispunila ovu obavezu, jer nema fond za isplatu odštete žrtvama, niti je usvojila zakon o pravima žrtava torture, koji je obuhvatio ukupan nivo zaštite tih žrtava u skladu sa međunarodnim standardima. zakon u parlamentu nije usvojen jer nije dobio podršku entiteta. Đuderija kaže da su u Ministarstvu za ljudska prava pripremili izvještaj u vezi sa pomenutim slučajem koji će proslijediti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Nakon konsultacija sa nadležnim tijelima, ministarstvo sa svoje strane izađe s prijedlogom prema Vijeću ministara, eventualno prema parlamentu, oko načina, mogućeg načina rješavanja, dakle, ove odluke, odnosno ispunjavanja ovog vida naše obaveze koja je nastala po osnovu članstva u UN-u, odnosno članstva u ovim konvencijama, a i generalno po osnovu evropskih standarda koji su također ovdje bitni kada je u pitanju zaštita prava žrtava u okviru krivičnih djela ratnog zločina.
Također se očekuje da sud Bosne i Hercegovine razmotri po kojim zakonskim aktima se odšteta može isplatiti, budući da je ova odluka komiteta prvi put donesena protiv Bosne i Hercegovine. Adnan Kadribašić, pravni ekspert, kaže kako bi rješenje trebalo potražiti u međunarodnom pravu.
Tu nas ne obavezuje samo konvencija koju smo spomenuli, već i dokumenti Vijeća Europe, ali i naše predpristupne obaveze u kontekstu pristupanja Europskoj uniji, jer sve on govori u stvari o modalitetima i potrebi i obavezama država da osiguraju naknadu žrtava ratnih zločina.
Budući da Bosna i Hercegovina nema zakonska rješenja po kojima bi isplatila odštetu, sud će čekati izjašnjavanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine po kojem pravnom osnovu narediti državnim institucijama isplatu odštete, jer će to postati pravna praksa i kada je riječ o budućim presudama, objašnjavaju pravni eksperti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Izgradnja autoputa na koridoru 5C počela je pre više od 20 godina i do sada je izgrađena tek 1/3. Čelnici Federacije BiH naglašavaju kako u tom entitetu ima dovoljno finansijskog potencijala da se ceo proces završi u idućih 7 godina. U poslednje vreme tendere za gradnju preostalih deonica spomenutog autoputa dobivaju kineske kompanije. Iz autocesta Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa ističu da se biraju kineske kompanije jer ispunjavaju procedure koje su postavili glavni financijeri, a to su Evropske investicione banke i Međunarodni monetarni fond. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Nekoliko puta godišnje Slaven dolazi iz Njemačke u rodni Novi Travnik, gradić u Srednjoj Bosni. Višesatna vožnja autocestama kroz Evropsku uniju mu ne predstavlja problem, ali kaže najteži dio putovanja počinje s ulaskom u Bosnu i Hercegovinu, koja je po cestovnoj infrastrukturi među najlošijim u Europi.
Mogu slobodno da kažem da je put od 11 sati koji provedem u autu, najteži dio puta je kad dođemo pred Bosnu, jer nemamo autoputa i velika želja bi bila da jednog dana bude i da mi to bude najlakši dio puta, jel, u moju zemlju kad ulazim da imam autoput.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini izgrađeno je nešto više od 200 km autoceste, uglavnom na odvojenim dionicama. Od toga je oko 100 km autoceste izgrađeno na BH dijelu Pan-Evropskog koridora 5C, koji je proglašen projektom od nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Kamen temeljac za koridor položen je 2000. godine, a planirano je da kroz Bosnu i Hercegovinu prođe u dužini od 335 km. Autoceste u Bosni i Hercegovini se grade dugo i sporo, a njihovu dinamiku dodatno usporavaju i česte političke krize. Adnan Terzić, direktor autocesta Federacije, za Radio Slobodna Evropa navodi nekoliko razloga zbog kojih ovaj proces traje toliko dugo.
Znači, zastoj je bio zato što nismo imali prostornog plana sa posljednjim obilježjima za koridor 5C koji je 10 godina čekao u federalnom parlamentu da se usvoji. Nakon što je on usvojen i nakon što smo usvojili izmjene i dopune zakona o akcizi. Mi smo se dobili prostor da radimo i 40 km se trenutno radi upravo zahvaljujući što su ta dva uslova ispunjena.
U posljednje vrijeme tendere za izgradnju preostalih dionica na gradnji koridora 5C dobivaju kineske kompanije. Od 9 ponuda koje su pristigle za gradnju dionica na jugu i sjeveru, čak ih je 5 bilo iz Kine. Direktor autocesta Federacije Adnan Terzić za Radio Slobodna Evropa kaže kako se biraju kineske kompanije jer zadovoljavaju procedure koje su postavili kreditori.
A ponovo podlačim, obzirom da radimo po procedurama evropskih banaka, autoceste imaju certifikat ISO koji govori o tome, dodijeljen od jedne londonske kompanije koji dodijeli, i to što je EBRD tražio od nas da bi mogli nastaviti, dodijeli ima certifikat koji govori o izvrsnosti provođenja NRD-ovi procedura u sistemu međunarodni. Sve zavisi od procedura koje određuju Evropske banke.
U Republici Srpskoj do danas nije završen ni jedan kilometar autoceste na koridoru 5C u dijelu koji prolazi kroz taj BH entitet, a radovi na prvoj dionici otvoreni su tek sredinom prošle godine. Istodobno u tom entitetu je proteklih godina izgrađeno 106 km autoceste na dionicama Banja Luka Gradiška, Prnjavor Doboj i Banja Luka Prnjavor. Ekonomski analitičar Admir Čavalić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je spora izgradnja autoceste u Bosni i Hercegovini posljedica nezaokruženog modela financiranja političkih blokada te nenamjenskog trošenja sredstava za autoceste.
Iz godine u godinu probijamo zacrtane rokove, ono što je planirano, i nekoliko je stvari razloga zašto se to radi. Prvi je loša postavka čitavog tenderskog sistema, uglavnom se dakle tenderi ili poništavaju ili kreiraju za vrlo male dionice kako bi se išlo na ruku, da kažemo, nekim lokalnim ili regionalnim ponuđačima. Drugi je problem finansiranja. Iako dakle konstantno rastu nameti po ovom osnovu, još uvijek nisu uspostavljeni održivi modeli financiranja. I treći problem se odnosi na brojne, dakle, da kažemo, političke blokade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O ekonomiji i politici u odnosima Srbije i Kosova. Namjera kompanije Telekom Srbija da kupi kosovskog operatera mobilne telefonije IPKO je isključivo komercijalno, a nikako političko pitanje. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, nakon što je iz Telekoma potvrđeno da su dali ponudu za IPKO. Iz Prištine se protive ovoj prodaji. Pripremila Iva Martinović.
Nije iznenađujuće da Telekom ima želju da proširi svoje poslovanje u regionu i na neke druge operatore, rekla je za naš program pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin.
Telekom Srbija je jedna vrlo ozbiljna kompanija koja u našem regionu ima i više ćerka kompanija i do sada je razvijala mreže u mnogim državama u regionu.
Iz kompanije Telekom Srbija, koja je 58% u vlasništvu države, za naš program je potvrđeno da su dali neobavezujuću ponudu za kupovinu kosovskog operatora. Naveli su i da je poznato da Telekom ima jasnu ambiciju da širi svoje poslovanje, te da ova ponuda predstavlja još jedan korak u realizaciji tog cilja. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti prethodno je objavio da je srpski operator ponudio 155 miliona evra za kupovinu IPKA i da je reč o najvišoj ponudi. Ahmeti je na Twitteru napisao i da bi ta ponuda trebalo da bude blokirana.
Pre nekoliko godina ponudu Albanca Elvina Gurika za Telenor banku blokirala je Centralna banka Srbije. Prvo priznanje.
Pomoćnica ministra telekomunikacije Srbije Irini Reljin ocenila je da ovakvoj reakciji nema mesta.
Imajući u vidu našu želju da kažemo Srbije za poslovanjem u regionu, znači za nekom normalizacijom odnosa u regionu, naš stav je da to širenje nije nikako loše i da se može dobro doneti čitavom regionu.
Reakciju iz Prištine komentarisuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je 26. juna u Briselu rekao da ne razume zahtjeve sa Kosova i, kako je naveo, nekih zemalja u okruženju u kojima se kaže da Srbija ne sme da kupi kosovski Telekom, iako je dala najpovoljniju ponudu. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da svaki provider mobilne telefonije ima interes da širi mrežu, ali i dodaje.
Iz iskustva dosadašnjeg ponašanja Telekoma moglo bi se reći da je on zloupotrebio svoje vlasnike. Naime, oni su ipak jednim dijelom u rukama miliona građana. Država sama odlučuje, ne pita ništa nikoga. Neminovno u ovakvoj situaciji da je politika i ekonomija pomiješana.
Predsjednik Srbije izjavio je prošle godine da država nema nameru da prodaje Telekom i da želi da osnaži tu kompaniju. Isto prema Vučićevim rečima važi i za Elektroprivredu Srbije, najveće javno preduzeće koje je 100% u državnom vlasništvu. Najavljujući širenje i jačanje ove kompanije, predsjednik Srbije u aprilu ove godine ponovio da će država kupovati kompanije i firme u regionu.
Ne mogu drugačije da protumačim nego kao politička pitanja.
Kaže za naš program profesor ekonomije na Tehnološko-metaloškom fakultetu Petar Đukić.
Ja mislim da bi bilo mnogo pametnije uložiti u sopstveno restrukturiranje, modernizaciju.
Reforme u EPS-u, koji drži 97% tržišta u Srbiji, sprovode se od 2014. A prema analizi MMF-a iz 2018. Srbija je na začelju liste zemalja centralne i istočne Evrope po upravljanju preduzećima sa državnim kapitalom.
I sada se govori o tome kako će EPS da kupi ne znam, Elektroprivredu Republike Srpske, Crne Gore, da li Kosovo, da li Makedonije, ko zna šta drugo, ne znam samo kojim parama i kako da održi funkcionisanje tih velikih elektrosistema i na koji način će, kad ne može da podmiri ni sopstvene troškove.
Iz ovog preduzeća nisu odgovorili na naša pitanja da li planiraju i koji je interes eventualne kupovine elektroprivrednih kompanija u regionu. Odgovori na ista pitanja nisu stigli ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Dok predstavnici vlasti najavljuju regionalno širenje poslovanja kompanija u većinskom državnom vlasništvu, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da ni EPS ni druga javna preduzeća ne mogu biti jaki regionalni igrači.
Mislim da će postepeno multinacionalne kompanije biti dominantne na Balkanu i teško će privatni sektor izrastati u dominantan u bilo kojoj državi u ovom području. Što je velika šteta, ali to je zato što i u Srbiji, a i u regionu ima još previše državne svojine u kapitala. Drugo, ta državna svojina kapitala je nakaradno postavljena.
Uz EPS, Železnice Srbije, Srbija Gas i Putevi Srbije su preduzeće čiju je reformu, kako je predviđeno aranžmanom sa MMF-om, država započela još pre 6 godina. Šef kancelarije MMF-a u Srbiji, Sebastian Sosa, izjavio je u februaru za naš program da reforme napreduju sporim tempom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije Politička scena Crne Gore. Parlament u Podgorici danas nije glasao o predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola koji je predložila vlada. Glasanje je odloženo za kraj tekućeg zasedanja. Na osnovu izjašnjavanja predstavnika poslaničkih klubova neizvesno je da li će zakon dobiti podršku jer vladajuća koalicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista ne može sama bez opozicionih glasova da izglasa zakon zato što je protiv klub partija koje okupljaju manjinske narode. Javlja Lela Šćepanović.
Da bi zakon o životnom partnerstvu lica istog pola koji je predložila vlada Crne Gore dobio većinu u parlamentu, neophodne su, kako se danas čulo, 2-3 glasa iz opozicionih klupa, jer vladajuća koalicija na čelu sa DPS-om ne može sama da izglasa zakon, pošto je protiv dio vladajuće koalicije iz partija koje okupljaju manjinske narode. Usvajanje zakona je obaveza Crne Gore iz programa pristupanja Evropskoj uniji, što je kazao predstavljajući tekst zakona i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka.
A na šta nas obavezuje brojni potpisani, ratifikovani međunarodni dokumenti, međunarodni standardi koje smo dužni poštovati ukoliko želimo biti dio Evropske unije.
Međutim, Gensin Imambegu, predstavnik kluba manjinskih partija u vladajućoj koaliciji, objasnio je zašto su i danas, kao i prošle godine, protiv ovog zakona.
Ono što nas sprečava da glasamo za ovaj zakon je moje lično mišljenje, između ostalog, da je to institucija braka. Za mene, kao pojedinca, za zajednicu, dakle, dolazim, brak je zajednica između muškarca i žene. Što se tiče zakona o antidiskriminaciji, podržavamo te akte i meni lično je žao što vlada, iako zna da klub manjinskih partija ne podržava ovaj zakon, je to procesuirala u ovom domu. I neka je jasno da ona je to radila između ostalog.
Iako su poslanici opozicije imali različite stavove da li Skupština treba da usvoji zakon, bili su jedinstveni u ocjeni da je zakon ogolio paradoks da vlada predlaže Skupštini tekst zakona koji vladajuća koalicija sama ne podržava. Poslanik opozicione SDP Raško Konjević je saopštio da će podržati zakon, ali naglasio da govori u svoje, a ne u ime partije.
Pokažem da ta priča o evropskim vrijednostima, nažalost, u ovom domu ne stanuje kada je ovo pitanje, kada govorimo o ovom pitanju. Jer vlast koja je konstituisana navodno na toj evropskoj vrijednosti, za tu evropsku vrijednost u ovom zakonu nema većinu. I nevješto se pokušavalo zabašuriti zašto neko drugi ne želi da glasa za ovaj zakon. Mi nijesmo ili ja nijesam glasao jer želim da građani vide o čemu se radi.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Jovan Vučurović je rekao da taj politički savez neće podržati zakon i naglasio da sam ministar koji je predložio zakon je njegov protivnik.
Čini mi se da sam u pravu, ako nijesam, ja se izvinjam.
Uglavnom dolazite iz reda stranaka koje su protiv.
Zakon o životnom partnerstvu omogućava jednaka prava kao heteroseksualnim parovima samo bez mogućnosti usvajanja djece. Ovo je drugi put da je vladin prijedlog zakona o životnom partnerstvu pred poslanicima, jer prije godinu dana 31. jula nije dobio potrebnu većinu. Protiv je i tada bio klub poslanika manjinskih naroda. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Oršani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!